Reykjavíkur Norður, Björn Þorleifur Gíslason, við veitir andsvar öðru sinni, hefur til þess eina mínútu.
Virðulegur forseti, það er þá ágætt að það hafi komist á hreint, að það býr ekkert að ná á baki þessu máli, heldur pólitísk skoðun ráðherra að það er að skipa stjórnina með pólitískum hætti eins og lagt er til hér í þessu frumvarpi. Hæstvirtur ráðherra vitnaði til fyrirverandi hæstvirt menntamálaráðherra og ræðu hennar hér í þinginu þetta mál og þar kemur meðal annars fram á hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra hefði átt að lesa aðeins lengur. Því það segir í ræðu hæstvirtur fyrirverandi ráðherra. Miðað við þær forsendur sem gefnar eru þá var ráðherra búin að rekja bæði skipun stjórnar, fjárhagslega málefni stofnunar Þá segir með leyfi forseta miðað við þessa forsendur er það eitt af megin markmiðum frumvarpsins að styrkja stöðu Ríkisútvarpsins gagnvart hinu pólitíska valdi. Þar að segja það var megin markmið frumvarpsins sem var búið lengi í undirbúningi. Ólíkt því frumvarpi sem hér er ræður. Sem kemur bara hér inn upp úr loftinu virðist vera. Mig langar til að inna hæstvirtan ráðherra því hvort það sé samstaða þetta mál í ríkisstjórninni. Ég tek eftir því að á þeim þrem dögum sem umræðan hefur staðið hérna yfir meira minna hefur engin framsóknarmaður, ekki einn framsóknarmaður, hvorki ráðherra né háttvirtir þingmenn tjá sig þetta mál með nokkrum hætti.